Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
គណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតលើគប់កម្មវិប្រហាវិមានសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទ្វីបអាមេរិកលោក Biden លែងល្បែងដេញចាប់ជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមតវ៉ាប្រឆាំងការហាមឃាត់នេសាទរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលខ្លួនទាមទារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានការខ្វះដំណាភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនថាសកម្មជនខេត្តបាត់ដំបងរងគំនាបឲ្យចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចទើបអាចត្រូវដោះលែងមន្ត្រីថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណាយប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឈ្នះតំណែងមេឃុំច្រើនដោយសារមិនមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរ៉េត
បាទអរគុណគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតករណីវាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6មករាបានបើកធ្វើសវនាកាផ្ដោតសក្តិកម្មជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដោយសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានញុះញង់នៅអ្វីដែលគេហៅថាជាការប៉ុនប៉ងទៅរដ្ឋប្រហារដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅសវនាការរយៈពេល2ម៉ោងដែលមានការផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងនោះជាវគ្គទី1ក្នុងចំណោមសវនាការដែលនឹងគ្រោងធ្វើចំនួន7ដងនៅក្នុងខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើការវាយប្រហារនោះដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកโจ Biden ស្របពេលដែលសេចក្តីលំអិតដ៏សំខាន់មួយចំនួននៃលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនោះមានការបែកធ្លាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតពិសេសនេះបានប្រើប្រាស់វេទិកាសវនាការនោះដើម្បីផ្តល់នូវអ្វីដែលប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះគឺលោកសមាជិករដ្ឋសភា Bernie Thompson បានហៅថាជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ពិតប្រាកដនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយអ្វីដែលបាននាំទៅដល់ការវាយប្រហារនោះលោក Thompson បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកសវនាការនោះថាការវាយប្រហារនោះគឺជាការប៉ុនប៉ងក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយលោកបានបន្តទៀតថាអំពើហិង្សានោះជាលទ្ធផលនៃការខូចខាតអធមក្នុងការបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយលោកត្រាំគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅទីបញ្ចប់គឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលពេលនោះគឺជាប្រធានតំណែងអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគឧបករឲ្យដើរសម្ដៅទៅកាន់វិមានសភាអាមេរិកដើម្បីធ្វើប្រធានសនាលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារថ្ងៃទី6មករាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថានៅមុននោះបន្តិចនៅក្នុងពិធីជប់ជុំមួយនៅជិតសេតាវិមានដែលលោកបានជំរុញដល់អ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់ពាន់នាក់ឲ្យដើរទៅវិមានសភាអាមេរិកដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីផ្ដល់សច្ចាបានយល់ព្រមទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលលោក Biden បានឆែកទៅលើលោកត្រាំនោះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំប្រមាណជាង 2,000 នាក់បានសម្ដុកចូលទៅក្នុងអគារវិមានសភាដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំដែលផ្ដល់សច្ចាបាននោះអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ដែលកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ដល់សច្ចាបាននៅក្នុងវិមានសភានោះនិងសមាជិកសភាដទៃផ្សេងៗទៀតត្រូវបានគេជម្លៀសទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយបានត្រឡប់មកវិញនៅពេលរាត្រីនោះដើម្បីបញ្ចប់ពិធីផ្ដល់សច្ចាបានទៅលើការបោះឆ្នោតនោះមនុស្សចំនួន7នាក់ដែលក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ផងដែរបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនោះនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមន្ត្រីប៉ូលីសជាង150នាក់បានទទួលរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមកុបកោទៅលើវិមានសភានៅពេលនោះនេះជាការវាយប្រហារមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមានឡើងឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទ្វីបអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នៅសប្តាហ៍នេះ ដោយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនវិស័យការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅទីនោះរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើដល់គម្រិតព្រួយបារម្ភខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពនិងអាកាសធាតុដែលសង្ឃឹមថាអាចនឹងជួយទប់ទល់នឹងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងពង្រឹងនៅដៃគូប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលជាយុទ្ធនាការមួយដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលលោក Biden បានប្រើនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់ Indo Pacific ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីកាលពីខែមុនផងដែរនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះសាររបស់លោក Biden គឺថាប្រទេសនានានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយអនុវត្តតាមទស្សនវិស័យរបស់លោកស្ដីពីវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងការតាំងចិត្តដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពបរិស្ថាននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការវិនិយោគលើការពង្រឹងកម្មករនិងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនោះក្រុមអ្នកក្រីក្រអាចមានឱកាសធ្វើទៅរកការរីកចម្រើនទៅមុខហើយអ្នកមានអាចធ្វើការនោះបានល្អធម្មតានេះជារបៀបដែលយើងអាចបង្កើននូវឱកាសនិងការកាត់បន្ថយនូវភាពមិនស្មើគ្នាដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការដាក់ចេញគំនិតផ្ទុយតាមដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកនិងការសន្យារបស់ខ្លួននោះប្រហែលជាមិនអាចបញ្ចុះឬពន្យឺតនៅការពង្រីកខ្លួនដល់លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់នោះឡើយចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Biden ចូលកាន់អំណាចកាលពីដើមឆ្នាំមុនមកប្រទេសចិនបានបង្កើតនូវគម្លាតពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធំជាមួយអាមេរិកនិងបានងាកទៅរកប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះបញ្ជាក់ទៅលើការវិភាគមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ស្ដីពីទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2021នៅពេលដែលប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់អាមេរិកត្រូវបានផាត់ចេញនោះការវិភាគនៃទិន្នន័យនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាចរន្តពាណិជ្ជកម្មសរុបទាំងការនាំចេញនិងនាំចូលរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសចិនមានចំនួនជិត247,000,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅដែលចំនួននេះខ្ពស់ជាងទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលចិនធ្វើជាមួយអាមេរិកដែលមានចំនួនត្រឹមតែ174,000,000,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបចំនួន21ក្នុងចំណោម24ប្រទេសបានចុះហត្ថលេខាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន Belt and Road Initiative ខណៈដែលកម្មវិធី Belt Back Better World ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននោះនៅមិនទាន់អាចចេញដំណើររួចនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសវៀតណាមកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងការហាមឃាត់ការនេសាទត្រីប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិយាយថាបានរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយក្នុងការអនុវត្តអ្វីដែលចិនហៅថាជាការបញ្ឈប់ការនេសាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកសៃលីធីធូហាងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានសម្ដែងនូវការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដល់ការហាមឃាត់នៅឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាការហាមឃាត់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដែលអនុវត្តចំពោះផ្ទៃទឹកទាំងអស់នៅភាគខាងជើងនៃរយៈទទឹង12អង្សាការហាមឃាត់ភាគច្រើននៅក្នុងឈូងសមុទ្រតុងកឹងនិងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចិនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកស្រីហាងបាននិយាយថាផ្នែកមួយនៃការហាមឃាត់ការនេសាទនោះរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងអធិបតេយ្យភាពក្នុងយុត្តាធិការរបស់វៀតណាមដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្រោមអនុសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ1982កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការកំណត់ឈូងសមុទ្រតុងកឹងរវាងវៀតណាមនិងចិនដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2000លោកស្រីហាងបាននិយាយបន្តទៀតថាវៀតណាមសូមឲ្យចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលសិទ្ធិអធិបតេយ្យរំលោភដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅពេលដែលចាត់វិធានការដើម្បីអភិរក្សប្រភពធនធានជីវសាស្ត្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពនេះហើយនឹងការរួមវិភាគទានដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់សមុទ្រខាងកើតនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងប្រហែលគ្នាដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនការហាមឃាត់នៅឆ្នាំនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបាននិយាយក្នុងសនសុខសារប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាថាការហាមឃាត់នៃសាររដូវក្តៅនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រទេសចិនជាវិធានការធម្មតានៃការអភិរក្សប្រភពធនធានជីវសាស្ត្រនៅក្នុងទឹកនៅក្រមយុត្តាធិការរបស់ចិនហើយសេចក្តីប្រកាសនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃក្រុងចាប់អន្តរជាតិរួមមានអនុសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដោយភាគីចិនចូលរួមផងដែរវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាមទារចំនួន7លើអធិបតេយ្យភាពទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសទាមទារផ្សេងៗទៀតមានប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាអ្នកទាមទារនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេក៏មិនតែបានអភិវនីឲ្យចិនគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានគម្រោងនឹងជួបប្រជុំជាមួយគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីគណៈពេលដែលសន្និសីទកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខ Shangri-La Dialogue កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះបតាមការចេញចាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនហើយត្រូវបានសរសេរដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសចិនលោក Wei Fenghe និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin គឺជាកិច្ចប្រជុំដំបូងរវាងមេដឹកនាំការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីលោក Austin ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អាមេរិកមកនេះបតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV កិច្ចប្រជុំ Shangri-La Dialogue ជាវេទិកាសន្ទនានៃមន្ត្រីការពារជាតិថ្នាក់កំពូលរបស់ពិភពលោកអ្នកការទូតនិងក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធដែលកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ហើយដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកក្រោយការខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រជុំគ្នាជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះជុំវិញការទៀមទាត់កាន់កាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសើតែទាំងអស់ទៅលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាការបង្ហាញនៅកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអស់អាវុធដែលខ្លួនធ្លាប់មានក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតនិងជាអាវុធដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយពេលនេះខ្លួនកំពុងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអាវុធដែលផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការការពារប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមប្រភពយោធាអាមេរិកមួយចំនួនហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដោយធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃអតីតសហភាពសូវៀតកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់ខ្លួនត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតហើយបានប្រើប្រាស់បរិក្ខារយោធាដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានកំភ្លើងតូចរថក្រោះកំភ្លើងផ្លោងនិងកំភ្លើងរទេះផ្សេងៗទៀតដែលមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានជាមួយប្រទេសក្បែរខាងខ្លួននិងលោកខាងលិចនោះឡើយប្រពន្ធអាមេរិកបាននិយាយថាអរិយពេលជាង3ខែមកនេះនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកឧបករណ៍យោធាទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅពេលនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់ឬរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់នូវអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់របស់អឺរ៉ុប
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានការខ្វះដំណាភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនថាសកម្មជនខេត្តបាត់ដំបងរងគំនាបឲ្យចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចទើបអាចត្រូវដោះលែងមន្ត្រីថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណាយប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនគាំទ្រកម្ណៃតម្រងប៉ូលីសអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឈ្នះតម្លៃមេឃុំច្រើនដោយសារมันមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងឈានមុខនៅក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol មានការវិវត្តទៅមុខអឡូណេនេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យកងយោធាចិនប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខនៅផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋាននេះបានបង្ហាញនូវការខ្វះដំណាភាពយ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីចិនមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំដូចដៃថែបរបស់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជំរុញឡើងតាមកិច្ចសន្យាបត្រការយោធាខណៈដែលការធ្វើទំនើបកម្មនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបានចាប់ដើមឡើងជាមួយនឹងការប្រដ្ឋវិការដោយប្រទេសចិននោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានចានចោលនូវភាពភ័យខ្លាចដែលថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយនិយាយថាប្រទេសណាក៏អាចប្រើប្រាស់ទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាបានដែរហើយថាកម្ពុជាបើកចំហក្នុងការទទួលយកជំនួយយោធាពីប្រទេសផ្សេងៗទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាផែនការពង្រីកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះរួមមានការផ្តល់ការប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខនៅផ្នែកខាងជើងរបស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់កងយោធាចិនហើយថាប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបានចែករំលែកនូវភាពលំអិតជុំវិញផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធានេះតែម្នាក់ឯង មានការខ្វះតម្លាភាពខ្លាំងណាស់មានការប្រកែកថាគ្មានការពាក់ព័ន្ធរបស់កងយោធាចិនអស់ពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះជាសម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាកន្លងមកបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីលាក់បាំងសកម្មភាពរបស់កងទ័ពចិនដែលរួមមានទាំងការលាក់បំបាំងបុគ្គលិកចិនមិនឲ្យមន្ត្រីបរទេសផ្សេងៗទៀតបានឃើញក្នុងអំឡុងពេលនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេទៅកាន់តំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះជាដើមមន្ត្រីអាមេរិករូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់បានអំពាវនាវនោះគឺសូមឲ្យមានដំណាភាពកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតជំរុញសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់កងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាការខ្វះតម្លាភាពបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីអាមេរិកលោកនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទិនបានទៅដល់ប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយសមាភាគីអាស៊ីមួយចំនួនរបស់លោកដែលក្នុងនោះរួមមានការជួបប្រជុំមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉េហ្វេងហឺផងដែរសាររដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់អាស៊ីដើម្បីរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមករាប់តាំងពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរនេះធ្លាប់បានបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាស្តីពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជំវិញការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់តំណែងដ៏យូរមកហើយនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងកាលពីមួយឆ្នាំមុនកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួនបានវាចោលអាគារមួយក្នុងដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយថវិការបស់អាមេរិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះដើម្បីធ្វើការពង្រីកទីតាំងនេះថែមទៀតដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីចំណងតាក់ទងដ៏កក់ក្តៅជាមួយប្រទេសចិននោះលោកទាបាញ់នៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញរូបថតមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលលោកបានថតជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាងវិនធានដែលបានចុះមុជទឹកសមុទ្រជាមួយគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែលោកទាបាញ់ក៏ហាក់មានបំណងចង់បន្ធូរនៅភាពភ័យខ្លាចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរដែលថាកម្ពុជាអាចបើកទ្វារទទួលកងទ័ពចិននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការខេត្តបាត់ដំបងនៅបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបបើទោះបីដើមមិនដឹងបានដកពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានដាក់គំនាបឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចទើបអាចត្រូវដោះលែងលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានដឹងថាសកម្មជនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបអាចត្រូវបានដោះលែងតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុខុនក្នុងករណីរឿងថតវីដេអូមន្ត្រីបកកាន់អំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook សកម្មជនរូបនោះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើលំនៅឋានគេនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះបើតាមអ្នកណែនាំរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកដឹមសារឿនដែលបានតាមដាននិងបានជួបលោកលីសុខុនដែលជាប្រធានក្រុមការងារស្រុកឯកភ្នំសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀននៅឯតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដើមបណ្ដឹងបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែលោកសុខុននៅជាប់បណ្ដឹងអាញាដែលចៅក្រមស៊ើបសួរនៅតែបន្តចោទប្រកាន់ហើយសម្រេចឃុំខ្លួនរូបលោកលោកចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធព្រោះវាមិនមែនជារឿងធំដុំអ្វីឡើយលោកដឹមសារឿនបន្ថែមថាសកម្មជនលោកសុខុនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនជាទៅអាចត្រូវបានដោះលែង
បើតែយើងមានតរិយខ្លះគេឲ្យគាត់ចូលរួមពីគណៈបកប្រជាជនទៅអានឹងបើគេដោះលែងអានឹងមានតរិយខ្លះមិនស្មានទេតែពីមានតរិយទៅគាត់មួយយើងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែស្មៃលោកក៏អាចមិនអាចទៅតាមក្បត់សន្តិគាត់នសិកាគាត់ទៅគាត់គណៈបកលើកទីបានទេ
សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុខុនអាយុ49ឆ្នាំត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខណៈលោកកំពុងតែចុះពីលើរថយន្តឆ្ពោះទៅរកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនេះបើតាមការអះអាងរបស់ភរិយាលោក អ្នកស្រីលីលីនដាអាយុ29ឆ្នាំជាភរិយារបស់សកម្មជនរូបនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខស្វាមីនៅឡើយទេអ្នកស្រីចាត់ទុកករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហើយវាជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ស្វាមីដែលសកម្មនឹងរឿងនយោបាយ
ខ្ញុំអើយអត់អត់ចិត្តដល់និយាយថាអ្នកដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអស់ហើយហើយនៅតែបន្តចាក់ខ្លួនគាត់ទៅឃុំឃាំងទៀតតែចឹងវាទៅបាក់ទទួលយកបងបាក់ទទួលយកមែនទែន
បើតាមភរិយាលោកលីសខុនត្រូវបានបកគលម្នាក់ឈ្មោះឡាញ់ជុនប្តឹងពីបទចូលផ្ទះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងឆក់យកលុយករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលថតវីដេអូនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បង្ហាញសកម្មភាពមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានការពារស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាស្វាមីមិនបានចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះទេដោយគ្រាន់តែឈរនៅខាងមុខផ្ទះហើយក៏មិនបានឆក់យកលុយដែរវីដេអូបង្ហាញថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់តុអង្គុយក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយមានតារាងបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបដើម្បីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋណាខ្លះមកបោះឆ្នោតហើយថាតើនរណាខ្លះដែលមិនបានមកបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានគម្រាមកំហែងឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយហើយលោកថាសកម្មជនបកប្រឆាំងឬប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តស្រឡាញ់កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងលោកដួងសារ៉នប្រាប់ VOA ថាលោកសុខុនត្រូវបានតំណាងអัยការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើលំនៅឋានតាមមាត្រា299នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនរូបលោកមាត្រា299នៃបទរំលោភលើលំនៅឋានចែងថាអំពើប្រព្រឹត្តដោយមានហិង្សាការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬឧបាយកលចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់អ្នកដទៃនោះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ200,000រៀលលោកដួនសរ៉នបន្ថែមថាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកឡាញ់ជុនដែលជាដើមបណ្ដឹងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកបានដកពាក្យបណ្ដឹងវិញហើយដូច្នេះលោកមិនចង់អធិប្បាយច្រើនលើករណីនេះគូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះហើយគណៈបកបានចាត់ទុកការនេះជាការបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជូបោបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័ននេះបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលក្នុងនោះមានទាំងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរការចំណាយនេះការលើសពីអាណត្តិទី4ដោយមន្ត្រីអះអាងថាដោយសារកំណើនតម្លៃនៅលើទីផ្សារនិងកំណើនការិយាល័យបោះឆ្នោតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបបានការពីការចំណាយថវិកាជាតិប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី5នេះថាបានគិតគូរល្អិតល្អន់និងដោយភាពសុក្រិតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមានឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន1652ដែលកើនលើស6ឃុំសង្កាត់បើធៀបនឹងអាណត្តិទី4និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប 23,602 ថវិកាចំណាយសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមានប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងឆ្នាំមុនជាង7លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃកើជើបបានថ្លែងការពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះថាកើជើបបានចាត់ចែងត្រឹមត្រូវតាមផែនការគ្រោងដែលបានស្នើពីរដ្ឋជាង60លានដុល្លារអាមេរិកហើយការចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមិនលើផែនការដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានគ្រោងឡើយ
ក្នុងកម្រិតនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលល្អល្អនៅក្នុងការស្នើសុំពីរដ្ឋនិងការទូទាត់ចំណាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេគឺចំនួននេះគឺអត់មានកើនលឹះ ខតការដែលក្រុមទុកទេគឺវាមានតែសល់បាទសល់តិចតួច
លោកបន្ថែមថាការកើនឡើងការចំណាយលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះព្រោះទំនាញឡើងថ្លៃដោយសារវិបត្តិអន្តរជាតិនិងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយថវិកាជាតិនោះត្រូវចំណាយលើ4ដំណាក់កាលដូចជាដំណាក់កាលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលចំណាយប្រមាណ16លានដុល្លារអាមេរិកនិង3ដំណាក់កាលសំខាន់ទៀតគឺដំណាក់កាលចុះបញ្ជីបេក្ខជននយោបាយដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលរួមមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីនិងទិញសម្ភារៈបរិក្ខារដែលចំណាយអស់ប្រមាណ43លានដុល្លារអាមេរិក
បរិបទនៃការឆ្លង COVID-19 ឬរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពអន្តរជាតិនេះវាធ្វើឲ្យតម្រិញឡើងថ្លៃខ្ពស់បាទជាងឆ្នាំ2017អញ្ចឹងទេបានជាចំនួនទឹកប្រាក់60លានដុល្លារនេះដែលត្រូវចំណាយនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងពូននេះគឺមានការកើនឡើង
លោកសោមសូរីដាឲ្យដឹងថាស្ថាប័នកើជើបបានបោះពុំសัญลักษณ์ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះជាង11លានសัญลักษณ์និងបំរុងប្រមាណ1លានសัญลักษณ์ចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតមានប្រមាណ7លាន3សែននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9លាន2សែននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់កើជើបកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាប់ផ្តល់ជំនួយជាថវិកាប្រមាណ 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចដកថវិការបស់ខ្លួនវិញក្រោយមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតអាសនៈរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងក្រមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកាត់ផ្តាច់រាល់ជំនួយទាំងអស់ដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យទៅស្ថាប័នកើជើបលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ថ្លែងថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចំណាយថវិកាជាតិគឺទាល់តែធ្វើសវនកម្មឯករាជ្យមួយដោយសារថវិកាទាំងនោះបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនេះលោកចង់ឃើញស្ថាប័នកើជើបរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការបញ្ជាក់ច្បាប់ឬបោះបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់កើជើបឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបិទទ្វារឬបើកទ្វារការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនឹងស្ថាប័នកើជើប
ទៅហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការចូលទៅពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតជាដើមអញ្ចឹងណាបាទដែលនៅក្នុងច្បាប់នីតិវិធីបានចែងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងនីតិវិធីមិនមានកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់អំពីរឿងការរាប់លទ្ធផលឆ្នោតឲ្យបើកទ្វារមិនបើកទ្វារនេះគឺថាមិនបានចែងជាជាក់លាក់អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តការងារទាំងអស់នេះគឺប្រើប្រាស់ធនធានថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មិនបានកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់នៅក្នុងម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាទូនាទីរបស់ខ្លួននឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនមានការសប្បាយចិត្តទេយើងមើលជាទូទៅដែលមានការលើកឡើងគឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេ
លោកសោមសូរីដាមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាស្ថាប័ននេះបានចំណាយថវិកាប្រមាណ53លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលការនោះមានឃុំសង្កាត់1646និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាង 22,000 នៅទូទាំងប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានរិះគន់ស្ថាប័នកើជើបថាមិនទាន់បានបំពេញទូនាទីឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅឡើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តដោយសារសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័ននេះមកពីគណៈបកកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឃាតកម្មទៅលើលោក George Floyd ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសជនជាតិស្បែកសនៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ដែលបានបង្កឲ្យមានបាតកម្មអរិយពេលជាច្រើនខែប្រឆាំងនឹងអំពើឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសការស្ទង់មតិសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការគាំទ្រដ៏រឹងមាំក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកំណែទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើស្ថាប័នប៉ូលីសលោក Chris Simkins រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌល Gallup ស្ដីអំពីសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋអមេរិកស្បែកខ្មៅដែលធ្វើឡើងក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី24ខែមេសានិងថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានបង្ហាញថា 50% នៃពលរដ្ឋអមេរិកគាំទ្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប៉ូលីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែល 39% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អនីតិវិធីរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ អ្នកស្រី Camille Loy នាយិកាផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋ American ស្បែកខ្មៅប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល Gallup នៅរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋ American ពេញវ័យជាទូទៅនៅតែជឿជាក់ថាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធប៉ូលីសគឺចាំបាច់មិនថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំឬតូចនៅក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខក្នុងសង្គមនោះទេការស្ទង់មតិនេះរួមមានការស្ទង់មតិលើពលរដ្ឋអមេរិកស្បែកខ្មៅចំនួនជាង 4,000 នាក់ហើយបានរកឃើញថា 72% នៃអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិនេះចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំលើប្រព័ន្ធប៉ូលីសដោយឡែកពលរដ្ឋអមេរិកស្បែកសចំនួន 44% និងពលរដ្ឋអមេរិកឡាទីនចំនួន 54% ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅឲ្យដឹងថាពួកគេគាំទ្រជាពិសេសលើការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មអហិង្សានិងគាំទ្រឲ្យមានការកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាដល់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសដើម្បីប្តូរទៅផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយលើកម្មវិធីសង្គមគិច្ចវិញជារួម២ភាគ៣នៃអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះបានយល់ស្របយ៉ាងពេញទំហឹងនិងយល់ស្របខ្លះជាមួយនឹងការទាមទារឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ពួកគេក៏បានយល់ស្របជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃការអនុវត្តលើការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីប៉ូលីសដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភបំពានអំណាចរបស់ខ្លួនបម្រើការងារតទៅទៀត91% នៃពលរដ្ឋអមេរិកស្បែកខ្មៅដែលពេញវ័យនិយាយថាពួកគេគាំទ្រកំណែទម្រង់ដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសប្រឈមនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារការរំលោភបំពានអំណាចឬការបង្ករបួសស្នាមដោយមិនចាំបាច់អ្នកស្រីលួយបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាយើងបានរកឃើញការយល់ស្របរួមគ្នាមួយនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះស្ដីអំពីការគាំទ្រដែលជំរុញឲ្យសហគមន៍មានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយប៉ូលីសនិងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ូលីសទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុនចំពោះការប្រើប្រាស់អំណាចខុសឬការរំលោភបំពានអំណាចខណៈដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងតាមថ្នាក់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធព្យាយាមដាក់កំហិតលើអំណាចរបស់ប៉ូលីសមួយចំនួននោះកាលពីខែមេសាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ស្ដីពីចំណេះដឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាតិនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលធនធាននានាសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធប៉ូលីសឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបង្កើនទំនុកចិត្តលើប៉ូលីសនៅក្នុងសហគមន៍ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់មន្ទីរពិសោធន៍ចំណេះដឹងនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធាននិងទទួលបានចំណេះដឹងស្ដីពីការអនុវត្តនឹងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ល្អបំផុតក៏ដូចជាអាចរកបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជំនាញស្ដីពីប្រព័ន្ធប៉ូលីសតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ដល់ជាការគាំពារនិងប្រឹក្សានានាលោកស្រីវ៉ានីតាហ្គុបតាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅវិធីសាស្ត្រធនធាននិងការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុខសុវត្ថិភាពនិងរឹងមាំជាងមុនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឈ្នះតំណែងមេឃុំច្រើនដោយសារមិនមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងឈានមុខនៅក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol មានការវិវត្តទៅមុខតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានតំណែងមេឃុំតែ4ឃុំប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះទាំងអស់អ្នកវិភាគយល់ថាការដែលបកប្រឆាំងមួយនេះឈ្នះតំណែងមេឃុំតិចបែបនេះគឺដោយសារតែការបែកបាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីនយោបាយបកប្រឆាំងលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលទ្ធផលបានបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដឹកនាំដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានតែ4ឃុំប៉ុណ្ណោះការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាបកប្រឆាំងឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តិចបែបនេះគឺដោយសារតែការប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់មានសម្លេងគាំទ្រ ច្រើនកាលពីអាណត្តិមុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថាការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការដែលបាក់ភ្លើងទៀនទើបតែងើបឡើងវិញដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបានជាង3ខែនៅមុនការបោះឆ្នោតគឺជាហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យបកមួយនេះមិនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017
មន្ត្រីគណៈបកជំនួយជាតិនឹងបានបែងចែកទៅជាក្រុមច្រើនក្រុមពិសេសគឺការចែកទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងៗនឹងផងអំយ៉ាងទៀតមន្ត្រីដែលធ្លាប់មានវោហារស័ព្ទពីមុនហ្នឹងក៏មិនបានចូលរួមហើយបានប្រសាប្រសំទៅក្រៅពីសម័យគ្រូទៀតទៅបាន
ស្រដៀងគ្នានេះដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាចំនួនរវាងគ្នានៃអតីតបកសង្គ្រោះជាតិនិងលំហនយោបាយមានភាពមិនសេរីរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយទៅលើបកប្រឆាំងមួយនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនទទួលបានអាសនៈច្រើន
ត្រូវបានគម្រៀងបំផែងឬក៏ប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងគេបាត់ថាកាសរយៈពេលនៃការឃោសនាឬក៏ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងវារយៈពេលខ្លីនៅក្នុងកំឡុង4ខែអញ្ចឹងវាតែចាស់តែអញ្ចឹងវាពិបាកទៅជ្រាបហើយកេងបែកគ្នាទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿជាក់ទៅលើប្រជាឆាំងទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះអត់ទៅបោះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកម្មសខាអញ្ចឹងជាដើម
គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរៀងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500និងឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប្រមាណ5000នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ទោះជាយ៉ាងណានៅវិភាគមានការយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2023ថាបើបរិយាកាសនយោបាយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងសេរីសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងខ្លាយទៅជាពលនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលមួយផងដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថា
ដំណើរការនៃការអនុវត្តនយោបាយនេះវាប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលហើយមានលំហបរិយាកាសនឹងល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2023វាអាចនឹងឈានទៀតដែលនឹងខ្លាចទៅជាគណៈបកមួយដែលមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាបាទ
ប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលោកអ៊ូវិរៈបានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំច្បាស់លាស់ព្រមទាំងអវត្តមាននៃការឃោសនារកសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកនយោបាយល្បីៗដូចជាលោកសំរឿងស៊ីជាដើមលោកបន្ថែមថាការបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងក៏ជាផលបច្ច័យសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនចេញទៅបោះឆ្នោតដោយសារមិនមានគណៈបកជំរឿះដែលខ្លួនពេញចិត្ត
បែកខ្ញែកអត់មានក្បាលម៉ាស៊ីនប្រជុំរោងការរោងសម្ពាធពីគឡាការផងពីខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងផងអញ្ចឹងជាទូទៅវាមានមូលហេតុច្រើន
សម្រាប់លោកអូវរៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនឹងមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនឡើយបើបកប្រឆាំងមិនមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាដោយគណៈបកសំរៀងស៊ីរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំគិតថាតែជាមិនបានរួមទេគឺនឹងមានការស្បាហើយត្រាប់ប្រជាជនផ្នែកនភាយឹមទប់ស្កាត់មិនដល់មានការរួមដូចណាដែលដើរកន្លងឆ្នាំ2013 2014ទៀតទេ
លោកបន្ថែមថា
គោលនយោបាយគណៈបកលោកសមស៊ីអញ្ចឹងនៅតែជាគោលនយោបាយហ្នឹងសកម្មជនភាគច្រើនគឺអត់អ្នកថ្នាក់ដឹកនាំក៏ពីលោកសមស៊ីក៏នៅតែដដែលណាមានដូរអញ្ចឹងទីគោលនយោបាយមួយស្តីពីហ្នឹងទេទោះបីលោកខេត្តថាក៏ដោយហ៊ុនឆៃក៏ដោយសិតតែចេញមកវិស័យនេះអត់មានចេញខ្សែផ្សេងអញ្ចឹងទីគោលនយោបាយចាស់ទាំងស្រុងទេ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% ស្មើនឹងប្រមាណ 7.2 លានអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រមាណ 9.2 លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួននេះតិចជាងកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលមានប្រមាណ 90% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផង សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឺនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចឹងពូជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសរបស់លោកគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះបរិស្ថាននិងអាចឈានទៅដល់ការបំពុលបរិស្ថានដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រអាហ្សូនិងសមុទ្រខ្មៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Zelensky បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងលោកបានប្រើប្រាស់វេទិកានៃកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យផ្ដោតលើតម្រូវការនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីដោយងាកទៅប្រើថាមពលកកើតឡើងវិញជំនួសវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការអូតង់ដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងការសន្ទនានេះលោក Scholz បានបង្ហាញអំពីការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅចុងខែមិថុនានេះនៅក្នុងទីក្រុង Madrid នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការរួមចំណែកចំពោះអង្គការអូតង់ដើម្បីជួយសម្ព័ន្ធភាពនេះឲ្យសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាវារុស្ស៊ីរាប់គ្រឿងបានចូលនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃប្រហ័សនៅសមុទ្របាល់ទិកដែលជាសមយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសផាំងឡង់បានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានាវានៃកងនាវារុស្ស៊ីប្រចាំសមុទ្របាល់ទិកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការវឹកហាត់សម្រាប់ការការពារដែនសមុទ្រនៅមូលដ្ឋានរបស់កងនាវានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះនៅចុងឆ្នាំនេះដោយសារវិបត្តិស្បៀងអាហារវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កឡើងដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់បរិយាកាសអាជីវកម្មទីភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មនៃការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសបានងើបឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2021ទៅដល់កម្រិតមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយកើនដល់ជិត1.6 លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះទំនងជានឹងមិនបន្តដូចនេះទេនៅឆ្នាំ2022នេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានសម្រេចឡើងជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីអំពីការនាំចេញធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចការនេះកំពុងបន្តធ្វើកន្លងមកប្រទេសទួរគីបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលើផែនការបន្តឡើងវិញនៅការនាំចេញធនជាតិពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃប្រហ័សបានអំពាវនាវឲ្យមានការដកប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិធនជាតិកើតឡើងនៅលើពិភពលោកតាមរយៈការឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកលោក Zelensky បានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍថាយើងមិនមានការពិភាក្សាណាមួយទៀតអំពីការបន្តសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអង្គការនោះឡើយ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអត្តពលគ្របដណ្ដប់ណាមួយរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគថាក្រៅពីជំនួយបរទេសប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដើរតួសេដ្ឋកិច្ចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រងាកឆ្ពោះទៅរកទ្វីបអាហ្វ្រិករីឯអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលឡើងកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីលោកវិញបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះចំណែកឯប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងមមាញឹកជាប់ដៃជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងរឿងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានៅវិមានសភាកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចង្អុលបង្ហាញថាភាពលុបលើរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Steven Townsend មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រាក់បំរុងទុកនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការវិនិយោគដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងនាមជាទ្វីបទី2របស់ខ្លួននិងការបន្តបែបបង្ខំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគម្រោងប្រួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកំពុងជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជួយឲ្យចិនវាផ្ដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចកេងចំណេញពីឱកាសនានាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោក Townsend ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដូចនេះរួចមកហើយកាលពីខែមីនាជូនគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ការលើកឡើងរបស់លោក Townsend នេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការកើនឡើងនៅផ្នែកការទូតរបស់ចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកចំនួន7រូបកាលពីខែមីនាកាលពីខែមីនាផងដែរនោះប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងលោក Cyril Ramaphosa មេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគេឃើញមានការសង្ស័យដែលថាប្រទេសចិនប្រហែលជាព្យាយាមបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់គោលជំហររបស់ខ្លួនលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោក Townsend បានកត់សម្គាល់ថាដៃគូរបស់យើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងពិចារណាលើជម្រើសនៅក្នុងការពង្រឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិដែលបើកចំហដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងផ្អែកលើច្បាប់ឬក៏បង្អោនទៅតាមយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធដោយអំណាចខ្លាំងក្លានៃគូប្រជែងនានានៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Deborah Brotigam ប្រធានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធភាពមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខ្ល้ายជាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីដែលប្រទេសនានាត្រូវបង្ខំជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចិនលើទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមានជាយូរមកហើយមុនពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមទៅទៀតលោក Townsend បានបញ្ជាក់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយលោហៈធាតុផែនដីកម្រនានាដែលប្រើសម្រាប់ការផលិតទូរស័ព្ទដៃរថយន្តប្រភេទ Hybrid និងប្រព័ន្ធបញ្ជាមីស៊ីលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅសតវត្សទី21នេះគឺអាស្រ័យលើថាតើធនធានទាំងនេះមាននៅទីផ្សារបើកចំហនិងមានតម្លាភាពកម្រិតណាឬក៏ថាតើគេអាចទទួលបានធនធានទាំងនេះដែរឬក៏អត់ដោយសារតែការអនុវត្តបែបជញ្ជក់ឈាមរបស់គូប្រជែងនានាទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយផងដែរលោក Townsend បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនដែលមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅមាត់សមុទ្រក្រហមក្នុងប្រទេសជីបូទីរួចទៅហើយនោះកំពុងស្វែងរកបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយទៀតនៅមាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលោកបាននិយាយថាករណីនេះជាការពិតនិងស្ទើរតែតម្រូវឲ្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
ពិចារណាផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កនូវហានិភ័យកាន់ឡើងចំពោះសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងសមត្ថភាពចាត់វិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Brodigam បាននិយាយថាអ្នកស្រីសង្ស័យថាវាគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចិននៅក្នុងការបង្កើតជំហរគម្រាមកំហែងនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារមានអំពើភេរវកម្មនិងអស្ថិរភាពជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាមេរូននិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជួរសមុទ្រហ្គីណេតំបន់នោះបានក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃចោរកម្មតាមសមុទ្រនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការមាននៅមូលដ្ឋានជួរមុខមួយដើម្បីការពារពលរដ្ឋចិននិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅជួរសមុទ្រហ្គីណេអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចុះផ្សាយកាលពីខែមករានៅក្នុងកាសែត Global Times ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាគាំទ្រគំនិតនេះដោយអត្ថបទនោះបានកត់សម្គាល់ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់សាអរ៉ាប៊ីចំនួនរាប់រយនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសចិនមានតែមូលដ្ឋានទ័ពមួយប៉ុណ្ណោះហើយតម្រូវការរបស់ចិននៅក្នុងការមានមូលដ្ឋានទ័ពនេះបន្ថែមទៀតគឺដើម្បីធានានូវសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅមូលដ្ឋាន
អត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយទៀតនៅក្នុងកាសែត Global Times នោះផងដែរបានទទូចថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងអត់ធ្មត់បំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅបរទេសដោយសារតែចិនមិនមានបំណងពង្រីកអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហាអំណាចធំៗនានានោះឡើយអត្ថបទនោះបានលើកឡើងទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅបរទេសនៅបន្តពង្រីកទៅមុខគេនឹងឃើញមានតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិននៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍ជាតិនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយៗនានាហើយដោយជាមនុស្សរួចចាំបាច់ត្រូវមានមូលដ្ឋាននៅតាមដែនទឹកនៅតំបន់ឆ្ងាយៗពីប្រទេសចិនទោះបីជាប្រទេសចិនមិនសូវផ្ដោតសំខាន់លើមហិច្ឆតាក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពណាមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចក៏ដោយក៏អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាគេយល់ជាទូទៅថាចិនកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ដាញមូលដ្ឋានយោធាជំហានដែលអាចទៅរួចពិតប្រាកដណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននិងបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមបច្ចឹមប្រទេសតែងតែចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានផ្ដល់កម្ចីបែបអន្តរបំណុលឲ្យប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងថាកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំដែលមិនសូវមានកិត្តិយសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបម្រើរដ្ឋាភិបាលចិនដូចជាសារព័ត៌មាន Global Times និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាដើមបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាបានតបថាស្របពេលដែលប្រទេសចិនផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសំណើដែលស័ក្តិសមនឹងលទ្ធភាពចំណាយទៅឲ្យប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់នឹងការប្រឈមនានាគេឃើញប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបានផ្ដល់តែជំនួយដោយមានការភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះជានេះទៀតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងកាសែត The East African របស់ប្រទេសកេនយ៉ាលោក Xi Ping ដែលជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរិះគន់ថាបញ្ហាអស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺបណ្ដាលមកពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ក្រុមបច្ចឹមប្រទេស
លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតនោះថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបញ្ជូនវិស្វករនិងនិស្សិតទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងមិនមែនបញ្ជូនសភាវុធទៅនោះទេយើងមិនដាក់កំហិតឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើតាមទស្សនៈរបស់យើងដោយសំអាងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយនៅពេលសួរថាតើប្រទេសចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយឬនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ដាក់កំហិតភាពជាដៃគូរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Brodigam បាននិយាយថាក្រៅពីជំនួយបរទេសប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដើរតួសេដ្ឋកិច្ចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកឈ្មោះទៅរកទ្វីបអាហ្វ្រិកហួសពីអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយហើយឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
មានការប៉ាន់ស្មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិមែនថុលនៅក្នុងប្រទេសលោក Matt Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA កាលពីចុងខែមេសាបានឲ្យដឹងថាបារីមានជាតិ menthol និងផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol ឯទៀតនឹងคล้ายជារឿងអតីតកាលសេចក្តីប្រកាសនេះបាននិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងជំរុញផែនការហាមប្រាមផលិតផលទាំងនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតមុនផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានដកចេញពីហាងលក់ទំនិញនានាលោក Xavier Becerra រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មធនធានមនុស្សបាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានដាក់ស្នើនេះអាចជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យក្រុមកុមារខ្លាចជាមនុស្សចំនួនថ្មីនៃពួកអ្នកជក់បារីនឹងជួយឲ្យពួកអ្នកជក់បារីដែលជាមនុស្សពេញវ័យឈប់ជក់បារីផងដែរក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសំណើហាមប្រាមការប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol បាននិយាយយូរយារមកហើយអំពីផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដល់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលចូលចិត្តជក់បារីមានជាតិ menthol នេះមានការស្ទង់ប្រមាណថាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក85%ជាអ្នកជក់បារីមានសារធាតុ menthol លោក Philip Gardiner នៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកខាងការគ្រប់គ្រងការប្រើថ្នាំជក់ African American Tobacco Control Leadership Council បាននិយាយថាក្រុមជនស្បែកខ្មៅស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយសារជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកសួតនិងការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលបារីមានជាតិ menthol និងស៊ីហ្គាមានរសជាតិផ្សេងផ្សេងបានសម្លាប់មនុស្សក្នុងសហគមន៍ជនស្បែកខ្មៅជាយូរមកហើយពួកអ្នកជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីក MD Anderson នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Texas និយាយថាបារីមានជាតិ menthol នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាងបារីធម្មតាពីព្រោះក្លិនជីរបស់វាលាក់បាំងផលិតផលអាក្រក់នៃការជក់បារីនាំឲ្យមានការហឺតខ្លាំងនិងទម្លាប់ជក់បារីខ្លាំងជាងមុនពួកគេថែមថាក្រុមអ្នកជក់បារីមានអាយុពី12ទៅ17ឆ្នាំប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol រដ្ឋខ្លះដូចជារដ្ឋ California និងរដ្ឋ Massachusetts ជាដើមបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើផលិតផលថ្នាំជក់មានជាតិ menthol ក្រុមសាធារណជននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះការហាមប្រាមនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី5កក្កដាហើយបន្ទាប់មករដ្ឋបាល FDA នឹងសម្រេចអំពីផែនការនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ទំនងជានឹងធ្វើការប្រឹងប្រែងខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានភាគហ៊ុនបារីមានដំណ័យចម្រុះដោយសារព័ត៌មាននេះទោះជាគេរាយការណ៍ថាផលិតផលថ្នាំជក់មាន1/3ក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគេស្ទង់ប្រមាណថាជនជាតិអាមេរិក12%ជក់បារីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.